жеті жылдың азабы. Сөзі Гүлжан Сағидолла, әуені Марита Қабижан қызы, орындаған Наргиз Орынтай.
Жауыздай болды ағайым, аш құрсақ жүрген қос қыздың қара тер жудай самайын. Шегенің болды бұламы, жүзімде тұр ғой бұланы. Сіңілі мұңды жылайды, ерікті күнге сұраны. Сіңілі мұңды жылайды, ерікті күнге сұраны. Қой бағып күнді өткізді, налада бар ма шексізді. Ағам мен жеңгем ойлапты, тағдырдың тұзы тек бізді. Табаным кетті жаралы, сезімдер қалды тығылы. Тарихта бар ма қандасын, ағасы алған күн қылы. Тарихта бар ма қандасын, ағасы алған күн қылы. Шерімді кімдер естейді, көргендер күнбе көштейді. Басар жер барар тауым жоқ, жеңешім билеп төстейді. Мұңымда ешбір өшпейді, санамнан сырғып көшпейді. Жеңгеме қарсы шыға алмай, ақ екем өспей өштейді. Жеңгеме қарсы шыға алмай, ақ екем өспей өштейді. Келтетім, әкем жоқ шерді шертетін. Жетімдік жырын жырлатпас, анам жоқ қорға бертетін. Тағдырдың сыйы сан қилы, біреуге жұпар аңқиды. Біреуге беріп ауыр жол, кеудемнен басып шаншиды. Біреуге беріп ауыр жол, кеудемнен басып шаншиды. Құрақта сусыз құрайды, аңсайды ол да күнайды. Ешпенде келген дүниеге бақытсыз болып тумайды. Жылылық көрдім жаттардан, сезімнің сырын ақтарған. Жылы үй жылы көрпемен, бостандық біздің бастарман. Жылы үй жылы көрпемен, бостандық біздің бастарман. Мың алғыс құрбы достарға, шындықтың жонын осқанға. 17 жылдың азабы, бүгінгі күнді тосқан ба? 17 жылдың азабы, Бүгінгі күнді тосқан ба? Бүгінгі күнді тосқан ба?